Oko Korint, kota gereni osio. Aeke nzoni ala ba etongana zoti kwati kris. Awa batango ta teneti nzapaso angbana ondengoni. Me yeso aeke undana awa batango ye. Aeke ti tene ala sala kwatala na legeni. Timbi, tongana ala yeti fang banga timbi wala mbeni bumbi ti fangong banga nde. Mbanga timbi eke dapepe. Mbi eke fanga mbanga timbi wani pepe. Na betimbi, mbi bambeni sioni ye eke na litimbi oko pepe. Mesola asara simbi gazo timbirimbiri pepe. Kota gbiala eke fang banga timbi. Ndani la, alingbi ala fang banga na liti zo kozo pepe singoene alingbi. Ala kukota gbi agasi. Yeso angbana ondengoni. Na yati vukongondo, fadelo eke fani na gigi polele. A yeso azo aleke na bete la ti sarangoni. Fadelo sigigi na ndani. Tonga so, nzapa eke gondazo oko oko alingbi na kwasolo sara. Aita, ndali tiala, bi muambeni tapande soti tene tene na ndoti mbi na Apollos. Si ala mandandati matoso. Alingbi zo oko oko alutigi na ndoti teneso asu na mbeti awe. Tonga so si ala ziale geti babati ala so asara si ala eke mumba geti mbeni zo ti kembeni so. Biani, zo ala atene na mwa tene. Mo oa zo kwe, ayeso mo eke na niso. Nzapala muni na mo pepe. Tonga na nzapala muni na mo. Mbangati enla mo eke gonda tere ti mo da. Mo ba mo tene a yeso mo eke na niso, amuna mo mungo pepe. Kaso ala wara yeso kwe ala yeni aweso, kaso ala gazo ti mosoro aweso, ala gagbi awesi engbatie asenge zoso ma, ti betimbi, miye ti tene ala gagbi abiani, si en ala kwe elegbia. Mi batimi mbi tene, nzapa mu e awato kwa azia e ndangbatia zo kwe, eyeke tunga na zoso afang bangati kwa na litala we. E gaye ti ngia na letia zo ti dunia kwe. Na letia anje nga na letia zo. Ndali ti kris. E ga zo so litiala eke dapepe. Metiala ala ga zo ti ndara na lege ti gango so ala ga oko na kris. E eke ti e nangangu pepe. Metiala ala eke nangangu. Azo eke ne ala. Metie. Azo eke ba e tonga na mbumbu se zo. Nzarati kobe eke sara e. Nzarati ngu eke sara e. Eke na bongo pepe. Azo eke sara sioni na e. Eke tambula gina nduzu na nduzu mbi asifadeso. Eke wara kobe ti yangatie na gbikiti litie. Azo eke zonga e. Me eke sara tufana ndotiala. Azo eke sara ngangu na e. Me eke kanga betie. Azo eke tene sioni tene na tereti e. Eke sara si beti azo ade. Eke tongana azende ti dunia so. Afungo ye so azo eke binangonda. Mbi asifade so. Mbi sumbeti so na ala ati zia kamene na lecha la pepe. Meti mu wango na ala tongana ti so zo eke sara na amolenge ti lo solo yala mingi. Biani, ata azo saki baloko la afalege na ala si ala ga oko na kris. Ala eke na baba mingi pepe. Mbi la mbi duala si ala ga oko na kris na lege ti nzoni tene so mbi fana ala. Tonga so, bi unda na ala mingi ti tene ala sara ye tonga na mbi. Ndali ti tene so, mbi tokwa timote na ala. Molenge ti mbi so mbi yelo mingi. Longba la kwe ti mu lege ti kotagbia. Fadelo eke dabetala na lege so mbi mu pekoti kris. Na pekoti so mbi ga oko na lo. Lweke dabetala na aye so mbi eke fani na ndo kwe. Na yacha igriz kwe. Ambeni zo na popo chala batala tene. Mbi eke kiri ti si na ndo chala pepe. Nila babacha zoni a ondo niso. Metonga na kota gbia yeda. Fade mbi eke sinala ka fafade so. Tonga na mbi siande. Biye ti matene cha zo ti babaso pepe. Men biye ti bangangu chala ti sarango na ye. Biani, kodok biati nzapa eke dikongo bacha tene pepe. Me eke ngangu ti sarango na ye. ala ye nye, ala ye mbi mufi mbosi mbi gana ni na terecha la, wala ala ye mbi salangangu na ala pepe, tifana ala sombi ye ala.